COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, saúdos, tempo para información local e provincial na COPE. Imos comezar cunha nova de última hora. Contámosche que acaba de ser registrada aquí, dende Lugo, a primeira organización de produtores de leite ecolóxica de España. Os seus asociados producen o 20% do leite ecolóxico de España. Somos unha potencia aquí en Lugo en produción de leite. Os asociados desa nova OPL, como decimos, a primeira específica de España en produción de leite ecolóxica, producen unos 10 millóns de kilos o ano. Aí é nada. Temos moitas cousas para contarche, son José Luis Ramudo. Esta mañá foi xulgado na Audiencia Provincial de Lugo un home acusado de abusar sexualmente dun menor, un rapaz de 13 anos o que coñeceu a través dunha rede social. Foi a principios do 2020. O fiscal pedía inicialmente para él 23 anos e medio de cadea. Finalmente, houve acordo entre a Fiscalía e a Defensa. O acusado aceptou 8 anos e medio de cadea. A rebaixa da pena débese á reparación do dano. Indemnizou o menor con 6.000 euros. Tampouco pode acceder a ningunha rede social ou chat informático ou telefónico durante 10 anos. Juan Carlos Fernández López Abad é o abogado da Defensa.
El acuerdo queda en 8 años y medio, es una rebaja sustancial, de 23 años y medio a 8 años y medio, es una rebaja sustancial que viene determinada en principio, bueno, por el desarrollo de los acontecimientos, porque a veces las cosas escritas no responden a lo que realmente son, y después, bueno, pues a una atenuante muy cualificada de reparación de daño, y al hecho, bueno, pues que efectivamente él, pues en su momento, pues también reconoció los hechos, etcétera, etcétera. Esto todo influye a la hora de claro, pues, de llegar a un acuerdo con Fiscalía.
Falamos tamén dunha auténtica preocupación social, da ocupación ilegal de vivendas. Preocupación en Foz precisamente pola ocupación ilegal dunha vivenda en pleno centro da vila. A casa estaba baleira á espera de que se iniciase unha promoción de vivendas prevista no solar. Non houve que lamentar de momento episodios de violencia, pero os propietarios e os veciños están preocupados. Francisco Cajoto é o alcalde de Foz.
Evidentemente, pois pues, existe certa preocupación, a ninguén lle gusta que se ocupe unha vivenda, pero bueno, o principal e o fundamental é que non haxa pues, ningún tipo de problema de seguridade ou asociados, e aí estamos pendentes desde o concello, ¿no? O que nos preocupa pues, é iso, non, a normal convivencia na vila, a normal convivencia no barrio, e iso estemos asegurados.
O Concello de Lugo xa iniciou a reparación do valado destrozado no último acto vandálico no Parque de Marcos Cela. A zona foi precintada esta mañá e nos próximos días procederase a súa reparación. Lembramos que ese valado estaba recén colocado, fora posto hai apenas 2 meses. Miguel Fernández é o concelleiro de Medio Ambiente.
Reiteramos un chamamento ao civismo e ao ocio responsable e tamén ao respeto ao entorno e ao mobiliario urbano, porque a cidade de todos e todos debemos contribuir ao seu mantemento e conservación. Operarios do Concello precintaron esta mañá a zona e a maior brevidade procederase ao arranxo e a reposición do valado. Asimismo, nos vindeiros días comenzarán tamén traballos de roce e acondicionamento dos espacios verdes tanto neste parque como no dos Paxariños.
Máis asuntos, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda prevé licitar este mes a redacción do proxecto das 57 vivendas de promoción pública que construirá na rúa Lourenzo Varela, no barrio do Castiñeiro, en Lugo. O investimento total achegase aos 8 millóns de euros. O delegado territorial da Xunta de Galicia, Lugo, Javier Arias, fixo este anuncio despois da entrega de 3 vivendas de promoción pública na cidade.
A Xunta de Galicia avanza no compromiso de ampliar o parque de vivendas de promoción pública no Concello de Lugo. Este mesmo mes está previsto licitar a redacción do proxecto e a dirección de obra para construir 57 novas vivendas no barrio do Castiñeiro. Ao mesmo tempo, a Xunta tamén convoca este ano unha trintena de programas de axudas para adquisición ou mellora de vivendas, poñendo a disposición de particulares, entidades locais e promotores máis de 150 millóns de euros para actuar no eido residencial.
Máis asuntos en clave provincial. O Goberno de España selecciona o Concello Lucense de Muras para poñer en marcha un proxecto pioneiro, a Finca, unha iniciativa desenvolvida pola Dirección Xeral do Catastro en 23 concellos de toda España. O de Muras é o único seleccionado en Galicia. Trátase de actualizar os datos do catastro para facilitar os investimentos en zonas con problemas de despoboamento, como é o caso de Muras. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
É un proxecto
posto en marcha por a Dirección Xeral do Catastro e que, bueno, pues vai a beneficiar a todos os veciños e veciñas de Muras para poñer o día pues as súas propiedades e actualizar os seus catastros.
Importante, e a Deputación de Lugo chegou a un acordo cos sindicatos para darlle estabilidade ao emprego de 110 traballadores da institución. Escoitamos ao seu presidente, José Tomé.
Eu creo que isto é importante para os traballadores, sobre todo, home, para nós tamén, para a casa, para a Deputación tamén, pero sobre todo para os traballadores, porque van a quedar a súa estabilidade no emprego público e, por tanto, digamos que van a poder prestar ese servicio máis tranquilos e sen unha preocupación engadida que cando uno está pois estable, pois suele ter, ¿no? Por tanto, iso é bo para eles e tamén para a casa.
En canto á evolución da pandemia, os datos continúan sendo positivos. Baixo o número de hospitalizados, importante, xa non queda ninguén na UCI. Hai 62 persoas infectadas de COVID que están ingresadas en planta nos hospitais de Lugo. Agora mesmo temos menos de 1.500 casos activos. Nas últimas horas, só foron confirmados 136 novos positivos. E a Milagrosa celebra esta fin de semana a súa tradicional feira de San Isidro. É un lugar moi adecuado para atopar produtos de calidade do noso agro. A súa a celebración supón, en certo modo, un paso máis cara adiante nesa ansiada normalidade. Pablo Rivera é deputado provincial.
Estamos, afortunadamente, ante unha nova edición da Feira dos Produtos do Campo de Artesanía, do San Cidre, que despois desta pandemia contribúe a recuperar a normalidade, contribúe a poñer en valor o rural e o urbano, porque se hai un barrio característico na cidade de Lugo que se combine o rural e o urbano é precisamente o barrio da Milagrosa. Así que potenciar a artesanía e os produtos de toda a provincia que estarán precisamente representados durante esta fin de semana no San Cidre, pois é volver á normalidade.
Seguimos en Lugo. A área de medio ambiente acondiciona un treito do Paseo do Miño coa limpeza da marxe fluvial e a rexeración do firme. Miguel Fernández.
Estáse acondicionando un treito do Paseo do Miño coa limpeza da marxe fluvial e a rexeración do firme. Concretamente, trátase do treito que discurre en paralelo aos xardíns do balneario e coa que pretendemos mellorar unha contorna que é moi frecuentada pola veciñanza, tanto no seu tempo de lecer como incluso para a práctica deportiva na natureza.
Tamén che contamos que o Partido Popular reclama ao goberno local que responda dunha vez por todas as reclamacións polos recibos da auga mal cobrados. Escoitamos o vicevoceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, Antonio Meijide.
Realmente preocupados porque PSOE y BNG sigan sin dar una solución al cobro abusivo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Lugo, desde el gobierno de PSOE y BNG, a los lucenses por el recibo de agua y por el recibo de la basura. Hay, a día de hoy, 168 reclamaciones sin responder. 168 reclamaciones fuera de plazo sin responder. Y siguen llegando. Y siguen llegando cada mes porque siguen llegando lecturas mal. Siguen sin realizarse las lecturas por parte del ayuntamiento y siguen llegando sobrecostes en los recibos del agua.
E cargos do BNG participaron esta mañá nun reparto de propaganda polas rúas da cidade dentro da súa campaña contra a suba de prezos. Mañá en Lugo virá a voceira nacional Ana Pontón para participar nun acto que terá lugar ás 8 da tarde na Praza de Anxo Fernández Gómez. Escoitamos ao tenente de alcalde Rubén Arroyo.
Estamos facendo diferentes movilizacións e actos públicos. E dentro destes actos públicos, este venres ás 8 da tarde na Praza Anxo Fernández Gómez, na Praza de detrás do Concello, vamos ter un acto público no que contaremos ca portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón, e polo cal quero convidar a todos os veciños e veciñas de Lugo a que se acheguen e que poidan participar deste evento.
E rematamos cunha nova ben interesante. O Pazo de Toro ofrece unha nova perspectiva museística. Grazas ao proxecto Soterradas, ofrecen unha visión integral da vida nese espazo monfortino. Foron recuperadas 7 estanzas que ocupaban as mulleres do servizo da familia da casa. Agora o visitante pode ver no Pazo de Toro como vivían os nobles, pero tamén a xente que traballaba para eles. Merece a pena. Encarna Lago é a xerente da Rede Museística Provincial.
Soterradas é un proxecto que arrastra un traballo de 3 anos de moitísima investigación, conservación, difusión e actividade didáctica no territorio, hasta chegar aquí. Isto é simbólico, convirte estes 2 museos e lles cambia o ADN da institución, cambiando os relatos, incorporando os novos espacios, incorporando novas narrativas.
Ata aquí a información local e provincial, seguimos contando o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.